vás pri ďalšom podcaste.
Srdečne vás všetky pozdravujeme a ďakujem vám, že nám zachováte vernosť a počúvate tieto naše rozprávania, diskusie, ktoré vedieme nad knihou svätého Teofana Zátvorníka, ktorá sa volá O duchovnom živote a pozostáva z listov, ktoré napísal v jednej mladej žene, myslím, že sa volá Anastázia, ktorú týmito svojimi listami viedol v jej duchovnom živote. Bol jej duchovným otcom. A tiež ďakujem za to, že dávate priazeň aj ostatným podcastom, hlavne tým, ktoré sa týkajú podrobného vysvetlenia duchovného života od podľa učenia svätého Ignáca Briančaninova. Veľmi ma potešili tie odozvy, ktoré dostávam, či už ja osobne alebo sprostredkovane, že je dobré, je to dobrý pocit, že keď niekto povie, že mu to pomáha pri ako každý deň na nejaké povzbudenie a že hlavne, že ako to jeden mi napísal pán, že tomu otvoril oči pre pochopenie, čo duchovný život je.
Nádherne.
A to ma veľmi potešilo, lebo ako tá príprava stojí veľa, veľa času a aj veľa úsilia. A včera sme mali formačné stretnutie ďalšie na farnosti. Vlastne už je to niekoľko rokov, čo robíme a konečne sme došli, ideme tak pomalčky, krok za krokom.
Po dvoch rokoch, nie?
Po vyše dvoch rokoch sme dospeli k polovičke knihy, tak už sa, no, už sa aj z toho trošku smejú, tak doslova to oslavili, takže priniesli tortu na oslavu. Že sme dosiahli veľkolepý úspech, sme došli do polovičky knihy. Ale nemá zmysel i v týchto duchovných veciach, nemá zmysel sa ponáhľať a nie je dôležité konzumovať veľa kníh, ale z nich čo najviac vyťažiť. A ešte raz sme mali hodinové stretnutie, sme trošku skratili kvôli tej torte, ale predsa len sme prešli len dva odstavce.
Dva paragrafy, hej.
Dva odstavce prešli a pritom z tých dvoch odstavcov sme objavili, že aké bohatstvo sa v nich skrýva. Mm-hmm. Človek by mnohokrát má tú tendenciu, že to iba prečíta a ide ďalej. Ja som včera im rozprával aj, lebo ja som v nedeľu vyhlásil, že vlastne sa svetila ikona, ktorú si napísal, svätého Teodorosa Veľkého. Tak som hovoril, že toto bude nasledovko ďalšia kniha na štúdium. Tak mi sa pýtali tak posmešne, či kedy začneme, či o 10 rokov, hej. Lebo sa im zdalo, že ideme veľmi pomaly. Ale to iba žartovali, lebo oni už pochopili, že aj pre nich to prináša osoch.
Aj ten punch povedal, tak mu povedal, že vlastne sa veľmi zmenil po tých dvoch rokoch. Jeho zmyšľanie a jeho rozmyšľanie o jeho viere.
Ten, čo priniesol tortu.
Ten, čo priniesol tortu.
Hej, on aj, vlastne to priniesol z takej vďačnosti a poďakovania za to. Tak to bolo veľmi pekné. Mali sme ďalšiu novú, čo je mimo z našej farnosti, ďalšia vysokoškolačka z aj teraz neviem, či je to z Akron alebo z Walsh University. Takže sa nám to, tá skupinka trošku rozrastá. Aj keď teraz je, nám chýbajú tí starší, kvôli ktorí sa ešte stará boja nákazy. Takže tak aj vás by som chcel pozrieť, aj keď tie zamyslenia denné ohľadne Ignáca Briančaninova nemôžu proste nahrať tú atmosféru tých stretnutí, ale predsa len každý deň je tam zamyslenie na jedným alebo dvomi odstavcami z tej knihy a už je tam vyše 300, myslím, a stále to ešte nie je. Už je to asi polovička.
Kde to môžeš nájsť? Keby to mohli nájsť?
Keby na podcaste Pramene. Podcaste Pramene.
A môže to nevyjsť, aj myslím, že aj na Facebooku to máš, nie?
Aj tam sa to automaticky uverejňuje z podcastu. No a tiež by som chcel pozvať k sledovaniu televízie Logos. Mm-hmm. Či už priame online vysielanie, cez k tomu má možnosť prijímať tento kanál na Slovensku, alebo či už cez ich Facebook stránku alebo YouTube kanál. Tam tiež, tam je trošku iné štúdium, ďalšie štúdium knihy alebo uvažovanie nad knihou svätého Izaka Sýrskeho nad jeho homiliami, čo sú, je, by som povedal, že taký tvoria základ pre štúdium duchovného života, také serióznejšie, lebo on je skutočne veľmi detailov. A človek, ako sa hovorí, že kto začne čítať, alebo počúvať, alebo uvažovať nad slovami svätých otcov, musí očakávať zmenu vo svojom živote. A toto vidíme veľmi často, že stáva či už našej farnosti, či už ste videá, ktoré, vďaka Bohu, že televízia Logosy, to je taký priekopný, dosť priekopný, veľký krok, alebo by som bol záslužný krok, ktorý urobili v televízii Logos, pretože ja neviem o tom, že by niekde, ani v anglicky hovoriacich týchto krajinách a v tých televíziách, že by bolo takéto systematické predstavovanie duchovného, učenie o duchovnom živote, a ešte podľa svätých otcov. To je niečo veľmi unikátne, že mali odvahu sa do toho pustiť. Hovoria, že je to zatiaľ úspešné, tak uvidíme, jak ďalej. Ale myslím si, že to je niečo, čo chýba, lebo my máme niekoľko generácií, ktorým chýbala toto poznanie, tej múdrosti.
Formácia.
A duchovná formácia, mm-hmm, skrze vysvetľovanie, že čo duchovný život je. Teraz je, avšak je, to je v poriadku, lebo ten tlak na čítanie sa toho písma, to je potrebné a proste to musíme robiť každý deň. Ale tiež na druhej strane to učenie svätých otcov je o tom, ako si osvojiť umenie duchovného života. Že je jedna vec, ktorú čítame v evanjeliách, napríklad Kristus nám hovorí nejaké prikázanie, že robte pokánie. Ale ako robiť to pokánie? Čo to znamená robiť pokánie? Čoho sa mám varovať? Čo mám robiť? To je veľmi dôležité vedieť, a títo svätí otcovia, oni to odskúšali. Oni zozbierali tie skúsenosti tých všetkých svätých asketikov. Oni nám teraz hovoria, že ako to prakticky uskutočniť. A mnohokrát dávajú také rady, na ktoré môže človek prísť iba skrze vlastnú skúsenosť. To je to isté, ako keď nejaký človek príde zo školy, kde vyštudoval nejaký obor. Napríklad zoberme si, že vyštudoval, že za kuchára, má teóriu v maličku a príde do kuchyne a zase potrebuje sa pozerať na toho šéf kuchára, ako on to robí.
Ako nareže,
ako sa spraví, a ten šéf kuchár mu ukazuje, pozri, všelijaké fígle, ako si pripraviť veci, ako dať teplotu, ako to premiešať. Že mu zo skúsenosti predáva mu skúsenosť, aby ten, ktorý má vedomosti, nadobudol aj vlastnú skúsenosť, praktickú skúsenosť, ako to uskutočniť. A to isté svätí otcovia robia pre nás v duchovnom živote.
Neviem, ktorý svätý to rozprával, že vlastne tí svätí sú naši sprievodcovia. A že je to vlastne nebezpečné čítať Bibliu samo sebe, lebo môžeme si preložiť to, ako my chceme, alebo podľa vlastných predstav. No, keď nasledujeme týchto otcov, ktorí si to vyskúšali, si to rozprávali, tak vlastne tam už oni dávajú iba nejaký priestor, medzi ktorým sa môžeme pohybovať.
No oni už odskúšali všetké formy toho duchovného života. Keď pozrieme sa do životov svätých, tak tam nájdeme veľa príkladov takých svätých, ktorí išli do nejakých extrémov, ktoré nasledovali niekoľko rokov a zrazu zistili, že je to slepá ulička, že toto nefunguje. Hej, ale hlavne je to, že tí svätí otcovia nám to, čo sa naučili, alebo zo svojej skúsenosti nám dávajú ako takú múdrosť, aby nám pomohli. Lebo sú veci, ktoré keď to nepochopíme správne, neuskutočníme správne, tak potom sa trápime a namáhame zbytočne. Mm-hmm. Napríklad, keď som spomínal toho Briančeninova, tak on má jednu veľkú kapitolu, ktorú teraz vlastne preberáme na tých formačných stretnutiach tu na farnosti, dala kapitola o modlitbe. A je veľmi zaujímavé to, že tá kapitola môže mať 20 strán dala, ale prvých 5-6 strán, myslím, ak to správne si pamätám, prvých 6 tých 5-6 strán venuje príprave na modlitbu. Mm. Že čo všetko musí predchádzať modlitbe, aby modlitba bola modlitbou. Potom ďalej sa venuje tam veciam, ktoré znehodnocujú modlitbu. Hovorí, že tam, ak tá modlitba a tie naše prosby sú ovplyvnené našimi nejakými túžbami, ktoré nie sú správne, tak proste je to skôr urážka Boha, než modlitba. Hey. Alebo hovorí, že tam, len aby vyberiem nejakú jednu vec, ktorá ma zaujala, že ak prosíš o malé veci, urážaš Boží majestát. Hej? Ale treba prosiť o veľké veci. A teraz identifikovať, čo sú tie veľké veci. A keď si to človek toto číta, alebo Briančeninov, vlastne on je, by sa dalo povedať, že tam je vidieť, že keď ho človek číta, tak je veľkým odchovancom svätého Izaka Sýrskeho. To je bez debaty, tam niekedy sa zdá, že iba prerozprával niektoré časti z Izakových homílií, čo je v poriadku, uh-huh. lebo učil v duchovnom živote. Tak vlastne on sprostredkoval toto učenie otcova. Keď človek si to takto prečíta, asi uvedomí, že dobre, koľkokrát som sa v živote napríklad pýtal, že sa modlím a nič. A ticho. Uh-huh. Ostrem Boha. A keď si to človek prečíta, tak si uvedomí, tak dobre, som sa čudoval, môže vyčítal Bohu, že neodpovedal moje modlitby a pritom som sa modlil zle.
Ne, možno nepočul tú modlitbu.
Tak, alebo možno, že spôsobila jeho hnev. Hej, tak my máme sa učiť tejto múdrosti. A my sme teraz v tomto veku sme takí namyslení, že si myslíme, že my vieme. Uh-huh. Aj vlastne tá tendencia, ktorá je vo svete, že ktorá prenikla medzi do katolíckej cirkvi, teraz je veľmi, veľmi zreteľná, že my si uzurpujeme to, alebo sme tlačení k tomu, že keď budeš čítať, tak Boh k tebe prehovorí, budeš rozumieť, keď k tebe rozpráva z evanjelií. No, tak závisí od toho, keď moja myseľ je znečistená vášňami a je poznačená hriechom, tak aj moje chápanie je poznačené hriechom a je nečisté a je tak, aj takýmto spôsobom nesprávnym, ja si môžem to evanjelium vysvetliť. A ja a tým pádom idem do veľkého omylu a potom sa toho držím a vlastne vyznávam v živote niečo, čo má od kresťanstva príliš ďaleko. Je to nebezpečná vec. To je nebezpečná vec a to, ten Boží hnev, mnohí títo svätí otcovia hovoria, to je to, že sa tu našu pýchu a opovážlivosť, že nehľadáme pomoc a vysvetlenie pomoci svätých otcov, že lebo to bolo od začiatku, však apoštoli, sväté písmo je od 3. storočia, 4. storočia, nie? Dovtedy nebolo, ak čo vidíme. Apoštoli boli tí, ktorí zvestovali a prvý výskup. Zvestovali evanjelium, čo Ježiš hovoril a to vysvetlili. Že tie prvé kázne, ktoré sú, alebo aj vôbec tie homílie, ktoré sú teraz, sú vlastne pozostatkom tej od počiatku tej praxe, kedy Božie slovo bolo sprostredkované, vysvetlené a jej spoukazom, ako to prakticky žiť. A to vidíme v listoch apoštolov, ktoré nasledujú po evaniliách a po skutku apoštolov. V liste apoštolov vidíme, že či je už apoštol Pavol, alebo apoštol Ján, alebo Peter, alebo Jakub, oni už tam doslova vysvetľujú praktické veci, ako prakticky žiť to evanjelium. Takže mali by sme byť trošku viacej pokornejší a vlastne sa snažiť hľadať to pochopenie, čo je správne prežívanie evanjelia. Nie tak, ako ja si to nahováram, ale podľa toho, ako to žili svätí, lebo oni nám ukazujú. Keďže dosiali svätosť, to znamená, že robili niečo veľmi správne. A jak si volím a teraz je to poviem tak viditeľné v živote, že ľudia idú a proste majú si vytrhnú niečo z svätého písma a tým argumentujú a doslova sú v heréze, čo sa týka vnímania kresťanského života, ale držia sa toho, čo prečítali a pritom si prečítali možno len malú pasáž, ktorá ich uchvatila a im pasuje do ich štýlu života a tým ospravedlňujú svoj život, štýl života. Ale som sa už veľmi rozrečnil, tak poďme.
Ale ešte, keď naši poslucháči sa rozhodnú žiť podľa slov týchto svätých, tak jak si povedal, že očakávať zmenu, ale aj očakávať trošku bolesť. V tým, že zmena príde aj v bolesti, v rozmyšľania.
Ja by som povedal, že to je rozlišujúci znak.
Presne. A že keď je tam tá bolesť, tak chvála Bohu, že je tam, lebo sú na dobrej ceste.
Sú na dobrej ceste práve, že tá ťažkosť je znakom, že kráčam správnou cestou.
Opravo.
Lebo žiadne z Božích prikázaní, ktoré nachádzame v evaníliách, v Ježišových slovách, žiadne si to prikázanie sa nedá uskutočniť bez obety. Bez toho, že by ja som zaprel sám seba, že by som nevzal kríž a že by som takto nekračal. Je to bolestivé. Ako náhle evanjelium je ľahké žiť, ak to nesprevádza bolesť alebo námaha a seba obeta, tak idem zlou cestou. To je preto, čo Kristus hovoril. Volte si úzkú bránu, úzkú cestu. Hej, presne tak. A vlastne tak trošku o tom, vlastne sa toho dotýka aj tento list 21. Mm-hmm. od Teofana zatvorníka. Vlastne.
Tak vlastne on rozprával o, vlastne minule sme sa rozprávali o páde, a že vlastne čo ten pád spôsobil pre nás, pre humanity.
Ľudstvo.
Pre ľudstvo.
To učiť v slovenčinu.
A vlastne, on vlastne pokračuje v tej myšlienke, hoci to rozdelil do druhého listu. A vlastne teraz v tomto liste píše, že čo po páde? Aký je návrat po tom páde? Čo máme robiť? Vlastne dáva prvé náznaky tomu, že kde sa máme obrátiť na tú nápravu, aby sme začali žiť späť s Bohom.
Aj to dáva aj do názvu, že nevyhnutnosť jednoty s Bohom a pod titul tej kapitoly je, že dôležitosť jednoty s Bohom pre našu spásu. A dáva tu pár bodov, že vlastne on načrtáva, on nehovorí, v tomto liste nejde do nejakých detailov, iba načrtáva cestu späť z toho pádu. A hovorí, že musíme si uvedomiť, že tá nevyhnutnosť toho zjednotenia s Bohom pre našu spásu, potom hovorí, že človek nie je schopný, nie je to v jeho silách spása, je to Boží dar. A že je dôležitosť svätého písma, dôležitosť zostúpenia Svätého Ducha do našich životov kvôli tomuto. A vlastne to sú také hlavné body, ktoré sa dotýka v tomto liste. Vlastne tu on začína tým, že prvom odstavci hovorí, že zrejme tá Anastázia mu odpovedala na predchádzajúci list a sa tam už pýtala na praktické body, že čo je nevyhnutné pre obnovu toho stavu, ktorý prišiel k nám po páde, a on ju odmietol, že proste že nezáleží na tom, čo sa pýtaš, ja budem pokračovať vo svojich myšlienkach, ale robí to iba preto, nie že by on, lebo on to neskôr bude o tom rozprávať, ale robí to preto, aby načrtol tú by som povedal cestu bez nejakých teraz bez zaobchádzania do nejakých detailov, ale že tú víziu toho návratu z toho nášho stavu späť k Bohu.
Tak myslím, že chce trošku aj obrániť proti tomu, že by neukázal, že to je hneď ťažké. Takže tá cesta je ťažká, takže vlastne tak sa pomaličky do toho vrhá. Poďme na to, najprv ti vysvetlím, čo to je a potom dám ti body.
Môže dávať taký stručný náčrt cesty k spáse. Čo je nevyhnutné ceste spraviť v takých všeobecných termínoch a potom potom to rozobrať v ďalších listoch. On vlastne začína s tým, že a to sa mi veľmi páči, že čo sa stalo pri tom páde. Mm-hmm. Že človek urobil osudové rozhodnutie v raji, keď sa rozhodol pre seba. Mm-hmm. Hej, že rozhodol sa pre svoje ego, pre nasledovanie svojho ega. A toto jeho ego, že ten súhlas s pokušením, pokušenie, ktoré mu ponúkalo ako sú príjemnú perspektívu a tým pádom to zničilo ten rajský stav.
A budete sa rovnať Bohu.
Aj, presne. Tak to bolo veľmi príjemné. Ego zareagovalo, pícha zareagovala a človek urobil rozhodnutie osudové, že zavrhol určitým spôsobom Boha a sa rozhodol pre seba. A toto pripomína svätý Teofán Zátvorník a hovorí, že cesta naspäť vedie rovnakým spôsobom. Že ak chcem sa dostať naspäť k sebe, tak musím znovu spraviť to osudové rozhodnutie a to zriecť sa svojho ega, aby som mohol prijať Božiu vôľu. Aby som sa otvoril pre Boha. A vlastne toto je, keď sa pozrieme do všetkých príručok asketiky, čiže ako žiť duchovný život, tak to je stále o tom, ako zlomiť tú silu vlastného ega, ako sa vyprázdniť seba samého, aby ten priestor mohol byť naplnený Bohom.
Mne sa páči na tom, vlastne nie to...
Ja mám telefón, tak to treba zrušiť.
No. Vlastne mne sa na tom páči, je, čo on začína s tým, je, že vyzýva k radikálnosti.
Hej.
Ale nevyzerá to tak. Ale keď sa pozrieme, tak každý, keď sa pozrieme na ten celý svet, tak jak muslimovia, oni sú radikálni a rastú. Hej. A ostatné kresťanstvo, ako je tam nejaká taká tá radikálnosť, buddhizmus a ďalšie. Hej. A my sme to nejak stratili ako kresťania.
Tak oni majú svoj, no.
Hej, ale...
A by som povedal, že toto je pravda.
Ale keď sa pozrieme na týchto svätých, tak oni vyzývajú, čo je normálne pre nás. Alebo čo by malo byť normálne, a to byť radikálnym. Byť radikálnym pre Krista. A vlastne on tu rozpráva, že ten egoizmus je smrteľný.
Hej. Hej.
Že to nie je, že iba, že otázka sme egoisti, tak to bude, to je smrteľná vec, ktorá nám dáva odstúpenie od Boha.
To je pravda. S tou radikálnosťou je to... S tou radikálnosťou je to... Neviem, ako by som povedal, že je pravda to, že je to v ľudských silách, je to príťažlivé pre človeka, ako sa pridať k radikálnemu davu.
Hej.
Radikálnemu davu, ktorý niečo radikálne vyznáva. Ale nevždy závisí od toho, čo je cieľom. Teraz napríklad tu máme v Amerike tie nepokoje, ktoré tie Black Lives Matters hnutie, a je to nebezpečné. Je to kopa ľudí, proste k tomu pridáva, aj keď je to destruktívny radikalizmus. A mnohí chcú byť členmi takého hnutia, len ten cieľ je zlý. Čo chcem povedať, že tá príťažlivosť toho radikalizmu je, by som povedal, to, čo nám bolo, aj by som povedal, Bohom darované, lebo bez toho radikalizmu, bez tohto pocitu byť radikálny v čomsi, alebo sa pridať, nie je možné dosiahnuť skutočný pokrok v duchovnom živote. Len ak my ten radikalizmus spojíme s nesprávnym cieľom, tak proste to dobré hnutie v duši, alebo tú náklonnosť duši, ktorá priťahuje človeka k tomu radikalizmu, môžeme zdeformovať. Ne. Tým, že to volíme si zlý cieľ. A myslím si, že je to... Je to taká zaujímavá vec, pretože nad tým by bolo možno aj trošku viacej porozmýšľať. Dobrá otázka to bola. Lebo ako aj on tu hovorí, že vlastne s tým rozhodnutím človeka, tým osudovým, že budem nasledovať svoje ego, tak s tým neprišiel len pád. Hej, že tam sa s tým prišiel celý balík strachov, strachu a obav, a ktoré, ako on hovorí, že ako divé zvery sa vyrojili na nás a obklúčili naše životy a spôsobujú, že my žijeme v strachu určitom. A človek, ktorý nejakým spôsobom si uvedomuje tú duchovnú stránku života, tak si uvedomuje práve tieto divé zvery. Tie vášne a proste pokušenia, niečo, čo sú, a znehodnocujú jeho život a snaží sa s ním vysporiadať. A preto mnohokrát, ak nedošiel k viere, ak mu Kristus nebol zvestovaný, tak proste potom hľada pokoj alebo naplnenie nejakej tej túžby, na ktorú ten radikalizmus poukazuje, len ju nechápe správne, tak preto sa snaží ako si realizovať tou radikálnou cestou. Ale potom je aj veľké množstvo tých, ktorí sú duchovne mŕtvi, ktorí jednoducho sú tak otrokmi vášni, hoci nemusí sú nejaké zretelne odsúdenia hodné, zavrhnutia hodné vášne, o ktoré by ľudia hneď nás videli, ale môže to byť napríklad len pohodlnosť, lenivosť a obžerstvo dokopy, tak vlastne máme človeka, ktorého úvodzovka zmyslom života je len proste, aby mal pohodlnú prácu, dostatok peňazí na to, aby sa mohol dobre najesť, napiť a aby mal dobrý televízny program. Hej? A je spokojný.
Je.
Ale vlastne je spokojný a po ničom viac menej už ani netuží. To je, stačí mu k životu. A lenže to už je známka skutočnej duchovnej smrti. A z toho sa ťažko dostáva.
A že tam sú aj iné príklady vlastne tej duchovnej smrti. A myslím, že tí duchovní ľudia, ktorí sú duchovní. Tí ľudia, ktorí sú duchovne mŕtvi, myslím, že je tam dosť. Je tu dosť ľudí takýchto.
Obávam sa, že áno.
A myslím, že Metuško je slepý na to, aby sme povedali, že hej, že sme. Teraz ma napáč spomenal, jak biskup Kudrík tu bol raz a rozprával o tom, o týchto bodoch pre adiktov.
Hej.
Že prvá vec, ktorú oni musia spraviť, je...
Ale musíš povedať to po slovensky.
Tak ja to ja neviem.
Adiktov. Pre tých, čo sú závislí.
Závislí, okej. Okay.
On hovoril pre alkoholikov, že to združenie tých anonymných alkoholikov, ano. A teraz tu aj to spolu s tými, čo sú závislí na drogoch, nie?
Hej. Takže vlastne prvým krokom, čo oni musia povedať, je, že som addict, že som závislý. A myslím, že jak si teraz rozprával, že si povedal asi tri príklady v jednom, ale myslím, že stačí iba jeden príklad. Byť lenivý. Neísť do cerkvi napríklad. Alebo mohol byť pohodlný kvôli lenivosti. To je, myslím, že iba jedna vec dokáže byť tá, ktorá mu dokáže zabiť človeka. Spirituálne. Ako duchovne.
No hej.
A tým pádom myslím, že každý jeden kresťan, ktorý je, každodenne musí povedať, som hriešnik.
No určite, bez toho ducha pokánia a bez tohto uvedomenia si, že hriech nado mnou má určitú moc, je tá duchovná smrť je tu. A tam ja si budem nahovorať, že proste, že mám, že niečo, od niečo snažím sa byť dobrým človekom a urobiť sem tam dobrý skutok, ale zostávam v tom vnímaní iba svetskom. A tam Briančaninov, ten svätý Ignác Briančaninov, ktorého som spomínal, tam na jednom mieste rozpráva, že darmo svieti slnko na čistej oblohe pre slepého človeka. Hej, to vysielo mi dobre, že keď som slepý, darmo na mňa nie je žiadna prekážka, by som povedal, iná, preto aby som vnímal svetlo slnka, teda poznania Boha, tak darmo to je. A potom to je jedna vec, a druhá vec je, že čo rozprával, že hneď tam použil, ak si dobre spomínam, bolo to, že on hovoril o mrakoch, ako oblakoch na oblohe. Že darmo, že sú to iba plyny, ako on to vtedy nazýval, že sú to plyny, ale predsa majú moc zabrániť svetlu, alebo majú moc zatieniť slnko. Takže hovoril, že čo tým chcel povedať, že je tá duchovná smrť, kedy my sme slepí a nevnímame svetlo. A potom sú aj veci, ktoré nám bránia vidieť. On chcel vysvetľuje ešte mraky, ktoré bránia vidieť slnko alebo zaclaniu slnko. Proste v našom duchovnom živote sú proste naše vášne. Uh-huh. Že keď si hovoril, že lenivosť, tak to môže byť ten mrak, ktorý proste spôsobuje, že ja nie som schopný vnímať realitu slnka. A žijem takto.
A s tým prichádzajú ostatné veci. A to mi pripomína z jednej tvojej kázy, kde si rozprával o ikone posledného súdu. Poslanské to preloží. Čo tam si rozprával o tom chlapíkovi, ktorý má na sebe dvoch diablov.
Hej, hej.
ktorí zakrývajú jeho oči a uši, tak myslím, že to je trošku pasuje. Hello, taká vizuálna.
Hej, to tak, čo spravujú, spôsobujú démoni, alebo tie vášne, ktoré sú v nás.
Zaujímavé to.
Je to, vlastne aj on, vlastne o tom aj on ďalej pokračuje, lebo on hovorí, že ten prechod od toho pádu nás k spase, teda my nemôžeme sami si darovať spasu. Hej, spasa je Boží dar pre nás. Ale zase na druhej strane od nás sa očakáva, že chceme tú spasu. A to, že chceme tú spasu, vyjadrujeme tým, že nasledujeme Božiu vôľu, nasledujeme jeho prikázania, že usilujeme sa žiť tak, takým spôsobom, ktorý sa páči Bohu, je podľa jeho vôle. A keď to robíme, tak tým pádom lámeme svoju vôľu, vyprázdňujeme svoje srdce, odstraňujeme svoj egoizmus a vytvárame prázdny priestor v sebe, v úvodzovkách, ktorý je vyprázdnený našho egoizmu, ktorý môže byť vyplnený Bohom. A vlastne my takto pristupujeme k Bohu, s tým vyprázdneným srdcom a som pripravený a sme v takom očakávaní prijať tento jeho dar spásy. A ako tu aj ten Teofán Zatvorník hovorí, že to sa uskutočňuje aj tým prijatím Božieho ducha, Svätého ducha, ktorý však zostupuje do takéhoto vyprázdneného srdca, pripraveného srdca. Je to dar Boží, ktorý prichádza v Božom čase a v Božom okamihu pre nás. Že nie je to... Niekedy máme aj takýto pocit, že môžeme... Že je to ako si v našej moci že prijať toho Svätého Ducha. Že zabudáme, že je to Boží dar, a ktorý neprichádza až tak jednoducho. Že neprichádza až tak jednoducho. Na to sa musíme pripraviť. Ako mi je to... Ja si nemôžem pomôcť, ale keď proste ho niekedy čítam o týchto takých všelijakých stretnutiach, na ktorých sa hovorí, sa tam pozývajú ľudia a hovorí, že príďte a proste primite dary Svätého Ducha počas víkendu. Že, tak to je... Ja nechcem to ironizovať, ale je to také trošku zavádzajúce, že si myslím, že ja pôjdem na víkend niekde na nejakú konferenciu a vrátim sa domov s darmi Svätého Ducha. Ako to je taká, pre mňa osobne je to opovážlivosť. A
je to nebezpečenstvo.
A je to nebezpečenstvo, lebo tam sa dáva falošné. Môže to sklznúť veľmi do tých falošných proste ilúzií, lebo mnohí viac citlivejší ľudia si doslova to môžu sugerovať, že to majú. A pritom to je veľký klam v duchovnom živote. A možno to hovorím preto, lebo som ovplyvnený práve tým učením svätých otcov, ktorí tomu razantne proti takému niečomu vystupujú a označujú to, že je to veľké nebezpečenstvo. Ak si človek nejak začne nejak uzurpovať proste, kedy tá Božia moc, Svätý Duch na neho zostupí a obdarí ho.
Myslím, že keď ten Svätý Duch príde a ten človek je obdarený, bude to cítiť.
Ale hej, ale to je niečo, čo tým znakom je toho pravého zostúpenia Svätého Ducha, že ten človek o tom je ticho.
Ne.
Lebo to nedokáže vyjadriť.
Ne.
Nedokáže o tom rozprávať, lebo je to taká skúsenosť, že jednoducho, ktorá ho uchváti a...
A nebude ju chcieť stratiť.
A nebude ju chcieť stratiť. To je a tiež ako Teofán Zatvorník na inom mieste, iné knihy teda on rozpráva, že... Ale aj Izak Sýrsky, že oni sú proste odchovanci všetci Izaka Sýrskeho, ale on hovorí, že... On opisuje tento stav, že stáť v tichosti, v úžase nad Bohom. Mm-hmm. on mi hovorí, že to je ten moment, kedy človek zmlkne, lebo nemá slov. A je zmocnený, uchvatí ho obrovský úžas, taký úžas, že sa snaží len zotrvať v tom momente a hľadieť na Boha s úžasom. Mm-hmm. A oni nedokážu to lepšie. Niektorí sa snažia to vysvetliť lepšie, ale zvyčajne tu, kde si sa zastavujú. Mm-hmm. Myslím, že Teofan Zátvorník, aj Izak Sirský to vystihli asi najlepšie, že tu stáť v tichosti pred Bohom úžase.
Je to niečo mystické. Čo, no, ako to je naša liturgia, to je naše kresťanstvo. Ako môže niekto vysvetliť niečo, čo je mystické? Mi sa páčil jeden príklad, neviem, kde som to čítal, o jednom mnichovi, kde vlastne on sa modlil a zrazu dostal ten dar a vlastne videl Boha, ale stratil zrak na jedno oko. No a potom myslím, že hneď pýtal Boha, Bože, daj mi ešte, aby som ťa ešte raz videl, hoci stratím obidve. A akože, aby som úplne bol slepý. Tak dostal ten dar a potom na konci, že zober ma, len chcem ťa vidieť. A zomrel, hej. Ale on zomrel v tej extáze s Bohom. Takže vlastne my nemôžeme...
Ale to, asi viem tú story, ale ten príbeh, ale treba povedať, že tomu predchádzalo mnohoročné jeho asketické úsilie, ano. Kde skutočne porazil to svoje ego, uh-huh. svoju vôľu, že sa úplne vyprázdnil, aby mohol byť hodný prijať tento dar.
Ale cesto to dostal.
Cesto dostal.
Takže vlastne, ako ja to či spolo, že si tak trošku skeptický od tých na Slovensku, že dostanete...
Ako nie na Slovensku,
aj tu. Ale že dostanete dary, tak po troch dňoch nedostanete dary.
Ja by som bol veľmi, veľmi skeptický. Alebo som veľmi skeptický.
Okay, tam u mnichovi to trvalo celý život.
Ale tak to je nielen tomu jednému, to sú všetci tí svätí.
Všetci, presne.
Aj, že proste i nech ideme o tých najväčších učiteľov, tak zobrame si Jana Klimaka, Izaka Sirského, Jana Kasiana a potom všetkých tých otcov z Filokali, ako je svätý Teodoros, svätý Maxim Vyznávač, svätý Anton Veľký a za radom, keď pôjdeme, tak všetci hovoria to isté, možno inými formuláciami, ale hovoria to isté, že v tom duchovnom živote je určitá postupnosť. Že jednoducho človek nemôže prekročiť nejaký krok. Uh-huh. Že, ako hovoria, že prvý krok je odpútanie sa od sveta. To je tiež zlomenie to svojho ega a urobenia sa slobodného od sveta, od svetských vecí, od vášni a tak ďalej. Že to je prvý základný krok, bez toho nemôže pokročiť. A dokonca tam Izak Sirský rozpráva, že kto by sa pokúsil preskočiť niektorý z týchto krokov, že na ňo dopadne Boží hnev. Lebo to je opovážlivosť oči Bohu. To je doslova opovážlivosť, to by som povedal, že to je najlepšie slovo.
Tak myslím, že to je časť egoizmu, že ja to dokážem.
Egoizmy a pýchy. Pýchy to, že ja poviem, ja nepotrebujem urobiť tie základné kroky, urobiť poriadok vo svojom živote, ja môžem skočiť hneď do tých duchovných výšin, tak to je znamenie obrovskej pýchy. To je obrovskej pýchy, ktorá sa potom prejaví. Človek môže vystupovať a hlásať Krista, ohlasovať, ale sám Kristus hovorí, že mnohí budú takí, ktorí budú hovoriť Pane, Pane. Hej, ale pritom...
Ani neviem poznať.
Presne tak. Lebo nechcem už sa do tohto viacej v tejto téme, ale myslím, že to sme robili zrejme, ale hlavne ide to voči tej už 2000-ročnej duchovnej tradícii cirkvi. Uh-huh. A ja by som tam... Radšej zostanem pri tých, ktorých život... Cirkev vníma, ľudia vnímajú že bol svätý a že sa stali svätými, tak radšej sa dám viesť nimi.
Ano.
A ich učením. A zvlášť keď to je jedno, v ktorom storočí žijú, či už je, boli v tom 4., 5., 6. alebo 19. a proste hovoria to isté. Ukazujú tú istú cestu k spase a poukazujú na to, aká je nutná tá radikálnosť. A myslím si, že viac menej sme, ale tak trošku sme popreskakovali, sme vlastne obsiahli tú tému toho listu, ale chcem by nakoniec povedať iba, že je veľká škoda, že nastala to pretrhnutie tej duchovnej tradície, duchovného života. Bolo zastavené. A možno je to tým, že sa k nám, myslím, že na Slovensku je veľmi málo prekladov týchto autorov, ktorí hovoria o duchovnom živote, veľmi málo. A ak sú aj tam, neviem, či svätý Kasián je, či nie v slovenčine, čo ovplyvnilo vlastne...
Naši poslucháči nám môžu tak vedieť, čo majú.
To môžu, hej, to môžu napísať do komentára. Ale aj keď je niečo, tak vlastne nie je to sprostredkované. A mne sa, taká moja skúsenosť je, že už niekoľko rokov my sa zaoberáme postupne alebo systematicky štúdium tých jednotlivých tých otcov. Však nie sami, lebo máme tých učiteľov, ktorí nás tiež sprevádzajú alebo vedia na tej ceste. Ale po tých viacerých rokoch mojou skúsenosťou je to, že odrazu sa, keď počúvam a počúvam dosť časov všelijaké homílie iných kňazov, sa mi to zdá také plitké. Že mnohokrát niečo dookola opakujeme, nejaké frázy, a pritom nie je isté, či im dokonale rozumieme, alebo ako tomu či rozumejú ľudia. Že vlastne mnohokrát ide to, že v tom ohlasovaní evanília, vlastne ohlasovanie evanília má byť spojené s vysvetlením, ako to žiť, to evanílium, praktickým spôsobom. A myslím, že tam zlyhávame. A tam zlyhávame. Že napríklad sa povie čítať sväté písmo, keď som už o tom rozprával. Ale ako svätí otcovia majú celú radu odporúčaní, ako čítať sväté písmo. Tam je, že ak toto nebudeš robiť, ak nepristúpiš takto k čítaniu svätého písma, nebude ti to na osobu, ba môže sa to stať pre teba zlom. A že si môžeš poškodiť duchovne, ak to k tomu pristupuješ nesprávne. A myslím, že toto všetko sa zanedbalo. Hej? To sa zanedbalo. A napríklad už len takéto ten základný krok, ktorý som povedal, že prvý krok v duchovnom živote, bez ktorého nie je možné uskutočniť žiaden iný pokrok, je odputanie sa od sveta. Že proste ten usiloval jednoduchosť života o všetkých jej formách. O to, že by som nebol, aby som bol slobodný pre Boha. Aby nič nebolo dôležitejšie pre mňa. Hej. A tam je celá tá škála tých rád. Oni to skutočne idú do tých najmenších detailov. Do najmenších detailov dokonca tam svätý Izak Sýrsky rozpráva na mieste, že keď ideš so starším, neponáhľaj sa, prispôsob sa jeho kroku. Hej, a tam on to vysvetľuje aj prečo. To je taký detail, ale keď človek prečíta si to jeho vysvetlenie, prečo to človek má robiť a ako to formuje jeho vnútro, keď to urobí správne, tak človek tým žasne. A myslím si, že toto detailné vysvetlenie, prečo niečo máme robiť nejakým spôsobom a ako to máme robiť a aký osoch nám to prináša a aké zlo nám to prináša, ak to neuskutočníme správne. O tom skoro nikde nič nepočuť. Aspoň, a musím povedať, že ani ja som o tom nerozprával predtým, keď som ešte mladý kňaz alebo roky potom, lebo tiež pre mňa to nebolo známe. Uh-huh. Takže myslím, a tým pádom, ja si myslím, že to spôsobilo veľkú škodu, to zanechanie tej tradície duchovného života, toho bohatstva, ktorý nám svätí odovzdali, spôsobilo to, že tie mnohé neduhy aj v samotnom chápaní kresťanského života. Uh-huh. A hlavne teraz je to, ja som mal počas tej koronavírus, bol nie ten, vlastne chrámy boli zatvorené tu na vyše 2 mesiacov, neboli verejné liturgie. A v tom marci, uprostred marca, keď to bolo taká veľká panika okolo toho a tie prehnané obavy v tom čase, ako smrteľné je to, tak ja som si myslel ako kňaz, že tak teraz tu bude nával ľudí, že budú zvoniť, volať, že ísť na spoveď, poprvé prijať pomocne chorých alebo nejaké duchovné povzbudenie, aby ak náhodou boli zasiahnutí zvlášť starší tým vírusom a aby boli proste nutení ísť do izolácie a zdá aj zomrieť. Mm-hmm. To nebezpečenstvo bolo takto vykreslené. Tak som si myslel, že mnohí prídu to si dať do poriadku život alebo tak nejak sa na to pripraviť, na to nebezpečenstvo, ktoré môže prísť.
A nič.
A zvlášť, a skôr by som povedal, že tá moja skúsenosť ako kňaza počas tých 3 mesiacov je, že ja si myslím, že my sme veľmi stratili ten zmysel večnosti, ten rozmer, pre ktorý sme stvorení, že nepozeráme. Teda hovoríme, že hej, tak chcem ísť do neba, ale neberiem to vážne.
Mm-hmm. Ukázali sa práve farby.
Hej, akože myslím, že sa ukázala teraz určitá bieda duchovného života, ale teraz ja nekritizujem ľudí. Ja si myslím, že to je výsledok nedostatočnej duchovnej formácii. Nehovorím o akademickej formácii, ako o nejakom že vysvetľovaní práv, viery a proste nejakých intelektuálnej činnosti. Aj na tom to je považlivé, hej, aké sú tie vedomosti. Ale hlavne myslím si, že my sme ako cirkev, teraz už hovorím ako pozície kňaz, ktorá sa týka aj teba ako diakona a hierarchie. Myslím si, že sme veľmi zanedbali to vyučovanie umenia duchovného života. Čo to znamená duchovne žiť? Lebo sem príliš išli dole a sme to veľmi zjednodušili a každé zjednodušenie je tam mu niečo chýba, tam je nejaké zlo vložené a tým pádom myslím, že sme prispeli veľmi k tomuto biednemu stavu. Ono je to vidieť na tých našich stretnutiach, ako akurát títo ľudia povedia, tu na tých formačných stretnutiach hovoria, že a to myslím, že som aj rozprával, že čo ma najviac zasielo, tá žena, ktorá má 60 rokov, nie? Ona mi povedala, že alebo to zvolá, to mi napísala, že poďakovala sa tie stretnutia a hovorí, že počas 60 rokov som si myslela, ako dobrá kresťanka som. A že teraz, keď počúvam tým slovom toho svätého, ako učí o duchovnom živote, tak som zistila, že vlastne ešte som ani nezačala duchovný život. Hej, ale jednoznačne musí sa o nej povedať, že ona chcela, mala to, tú túžbu pod úprimnú túžbu po duchovnom živote, po kresťanskom, a kto má túto túžbu, Boh ho privedie ku poznaniu. Ale kto sa uspokojí a proste si povie, ja si sám stačím, ja budem žiť, ako ja si to sám predstavujem, ak ja nemám tu v sebe tú radikálnosť, že vedieť o moju dušu, ide o moju večnosť. Však pre seba, postarať sa o svoju dušu, postarať sa o dobrý duchovný život, to je to najlepšie, čo pre seba môžem spraviť. Ja i v tom musím byť egoista, keď pokiaľ ide o spásu.
Myslím, že na Slovensku to ešte je ako tak, ešte je tam tá generácia, ktorá...
Ja by som povedal, že na Slovensku ešte idú na tých výfukoch.
Ja som povedal, že tam ešte trošku benzínu majú, ale tu už Ameriky ide iba na tých výfukoch.
Nie, už aj tam idú.
Že tam...
Na nejaká zotrvačnosť tých, čo ešte pozostáva.
Hej, že na tej starej generácii, ktorý sa modlia.
Tak, hej.
No my túto generáciu tu nemáme.
No nie.
Takže vlastne, ako, hej.
To je pravda.
Tu je to trošku horšie, lebo vlastne taká generácia, ako teraz nechcem kritizovať, ale tá generácia kňazov nepomohla rásť, lebo no, bola to nejaká ľahostajnosť, že tá generácia, ktorá prišla zo Slovenska, alebo z Ukrajiny, alebo z Poľska, ktorí boli naučení sa modliť, už teraz vymierajú.
Z tých prvých,
druhý, možno aj tá druhá generácia, a už nová generácia už toto nerobí. Nemodlí sa.
Nie tu, no,
nežije je, takto.
Zase to tiež hovorí o tom, že i tá kritika má svoj, musí sa objasniť, že prečo vlastne je tomu v tých 50-tych, 60-tych rokoch do Ameriky došlo, či už bola tá sexuálna revolúcia a potom bol zmetok okolo druhého Vatikánskeho koncilu a kde mnohé veci boli zle pochopené a išlo to takému, by som povedal, že takému hnutiu, že zničiť to, čo je staré a začať nové, čo je lepšie.
Hej.
A s tým starým sa zavrhlo aj všetky tie, by som povedal, to vedenie k skutočnému duchovnému životu podľa duchovnej tradície cirkvi. Toto bolo opustené a začal sa nejaký nový experiment. A vlastne tí kňazi, ktorí vtedy boli v seminároch, a to mi tu tí starší kňazi rozprávali, že ako to bolo, že to bolo zo dňa na deň, sa v semináre úplne zmenila disciplína, zmenil sa spôsob formácie a hovorili, že to išlo od veľmi prísnej disciplíny do takmer žiadnej disciplíny a proste nič nebol problém, bola daná veľká sloboda, že oni sami hovoria, že teraz už, keď sa pozerajú dozadu, že im bolo upreté to, čo mali dostať ako dobrú formáciu, to im bolo upreté. Že bol na nich urobený experiment, ktorý sa nevydaril.
A to staré už sa úplne stratilo.
To je.
A to je na ďalšiu tému.
Tam ešte by sa trebalo veľa. To je to také zjednodušenie, ktoré nie je práve najsprávnejšie. Myslím, že tým môžeme aj zakončiť. To sme si pustili jazyky na špacírku, trošku viacej s týmto, ale tá téma k tomu priam to bolo aké pokušenie.
Myslím, že to pasovalo.
Hej, vlastne sme sa dotkli všetkých tých vecí, ktoré on tu písal. A vlastne v skrátkosti zhrnúť ten list hovorí naspäť z pádu, v ktorom sa nachádzame. Cesta ide cez zničenie vlastného egoizmu, pychy, vyprázdnenia sa, aby sme boli pripravení a hodní prijať Božie dary, to je jeho svätého ducha, to poznanie Boha, tie dary múdrosti, ktoré prichádzajú z hora, nie sú výsledkom našej intelektuálnej činnosti. A tak, aby sme boli hodní prijatiu daru aj spasy. Ktorý je Božím darom. A na to sa musíme pripraviť. Takže vlastne to je také zhrnutie a tým by sme to už zakončili. Bo už pravdepodobne nás prestali počúvať naši poslucháči pred 20 minútami.
Myslím, že nie.
A tým, ktorý vydržal až teraz, tak vám vyjadrujem svoj obdiv a príjmite požehnanie. požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láskou teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Amen. Svätý Teofán Zátvorník, prosím za nás hriešných.